Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayevning qo'shiq kuylayotgani tasvirlangan foto va video tarqaldi. Ma'lumotlarga qaraganda viloyat hokimi Shahrisabzda o'tkazilgan yoshlar festivalida maqom kuylagan. Ma'lum bo'lishicha Qashqadaryoning Shahrisabz shahrida joriy yilning 13-15 iyun kunlari biz Amur Temur avlodlari unga izdosh bo'lamiz chiyorasida Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik nomli yoshlar festivali bo'lib o'tgan. Hokim bu aynan ushbu festival doirasida yoshlar bilan uchrashgan. Yosh maqom ijrochilarining ovozidan ilhomlangan Mirzayev sahnaga chiqib qo'shiq kuylagan. Mirzayevni avvaldan yaxshi taniganlarga ko'ra u bolaligidan san'at, xususan musiqaga befarq emas. Hokimni taniganlar uning rubob va dutor chalishini qoyil qilishini aytadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.